V létě vzbudily pozornost studie ze Spojených států a Německa, které odkrývají problém genderové nerovnováhy v jazzovém světě a poukazují na to, že na jazzových školách téměř nenajdeme ženy. Dají se výsledky studií v uvozovkách napasovat i do českého prostředí. Jaká je postavení jazzmenek na českých školách a posléze jejich uplatnění v oboru? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi saxofonistka, skladatelka, absolventka konzervatoře Jaroslava Ježka a Hamu Nela Dusová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
A hudební dramaturka, moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Dobrý den, Petře.
Hezké odpoledne.
Petře, vy jste napsal výborný článek na webu ČT Art právě na téma obou těchto studií. Už jsme trošku naznačili, jaké jsou ty výsledky, ale když bychom se na to měli podívat trošku podrobněji, tak s čím přišla vědkyně, která se věnovala v Berkeley a potom následně tedy i německá studie?
Ty studie jsou vlastně dvě strany téže mince, protože ta jedna, ta americká studie, ta nejnovější, která je z produkce jednoho takového institutu na Berklee College of Music, tak ta se zaobírá jazzovými pedagogy, to znamená, snaží se kvantifikovat, kdo vlastně vyučuje a co vyučuje na jazzových školách v Americe. Jedná se asi o 200 škol. No a tou druhou stranou té mince je jedna německá studie, kterou publikovala loni Německá jazzová unie, což je v podstatě taková profesní organizace. A to je spíše kvalitativní studie, která reflektuje spíše pocity jak studujících, aktuálně studujících na jazzových školách v Německu, tak vlastně profesionálních hudebníků, kteří už ty školy mají za sebou.
A to bylo především formou rozhovoru u té německé studie?
Dá se říct, no.
Jenom musíme připomnout, že Petr Vidomus je sociolog, takže, no. Takže obzvlášť zajímá i to pozadí těch studií, ale když se vrátíme k té americké, tak tam vlastně jedno, pokud to interpretuju správně, tak jedno z těch zjištění je, že na jednu ženu vyučící jazz ve Spojených státech připadá 6 mužů.
Je to tak, ale to je vlastně průměr. Ona ta realita je ve skutečnosti ještě o trochu horší, protože oni zjistili, že vlastně na jedné třetině těch zkoumaných škol není zaměstnána ani jedna žena. Jo, což už je takový jako extrém, ale ono se to zas tak neliší třeba od té české situace. Ta americká studie se jmenuje Jazz Counts, tak ona vychází z takové představy, říkají tomu data feminism, prostě snaží se prezentovat co nejpregnantněji, tedy data, kvantitativní data, snažili se zjistit, kdo z těch vyučujících na jaké nástroje hraje, jaké nástroje vyučuje. Pro mě osobně ta zjištění vlastně nebyla až tak překvapující, ale přínosné je to, jak to právě kvantifikovali, jak se to podařilo vlastně zviditelnit ten problém.
Nelo, když vy si vzpomenete na svá studia, ať už na konzervatoři Jaroslava Ježka, anebo na HAMU, tak máte byť nepodložená data studií nějakou, ale máte podobné výsledky?
No, já mám podobný, ne výsledek, ale mám podobný pocit. Zkrátka ta mužská složka v pedagogickém sboru převažovala i za mých studií. Na druhou stranu nejsem schopná říct, jak to třeba probíhá v Americe nebo v Německu, jakým způsobem jsou tam zaměstnáváni pedagogové. U nás to funguje, takže zkrátka dostanete smlouvu na dobu neurčitou. A tím pádem si myslím, že to má i nějaký jako generační opodstatnění, že třeba ti pedagogové tam zkrátka učí, protože už tam učí dlouhá léta.
Když se podíváte i na docela zajímavou otázku, genderové podmíněnosti volby nástrojů, tak hraje to také roli, protože třeba mimo jiné ta studie ze Spojených států zmiňuje to, že především ženy se uplatňují ve výuce zpěvu, ale nikoli už potom samotných nástrojů, Petře.
Je to tak, to je něco, co se jako dlouhodobě reprodukuje, ale už od nějakého primárního hudebního a nejen hudebního vzdělávání, jako že se těm dívkám vštěpuje to, že ten a ten nástroj je nebo není vhodný. Takže tady třeba v tom americkém výzkumu jako 50% vyučujících, pokud už tam vůbec učili, tak vyučovalo zpěv. Pokud vyučovali nějaký jiný nástroj, tak to byly buď třeba piano, nebo třeba nástroje, které jako nejsou až tak považovány za jazzové, jako berme to v uvozovkách.
Jako ale smyčce, harfa a podobně.
Přesně tak. Takže to dál jako ty stereotypy umocňuje, jo, nebo třeba flétna. Takže já osobně si myslím, že je třeba na to rozhodně upozorňovat, jestli třeba s tím pracovat i na té úrovni těch vysokých škol, ale že ty kořeny jsou jakoby mnohem hlubší.
Nelo, když vy si vzpomenete právě na ten začátek, tak jste přišla a řekla jste, že byste chtěla hrát na saxofon. Vy jste dokonce, jestli se nemýlím, řekla, že chcete hrát na alt saxofon, ale zbyl na vás jenom tenor saxofon, protože ve skladu už prostě nebyly alty a nakonec jste vlastně tedy ráda, ale řekla jste si o saxofon.
Ano, řekla jsem si o saxofon.
A nebyl to problém?
Nebyl to problém, určitě ne, ale já jsem měla teda pana učitele, neměla jsem paní učitelku, ale skutečně existují studie, ty jsou už z 90. let a tam je skutečně dokázáno, že si dívky a chlapci, kteří si volí hudební nástroj, tak si vybírají na základě nějakého vzoru, vybírají si na základě pravděpodobně pedagoga, který na ten nástroj hraje. A dneska samozřejmě ty informační kanály jsou daleko širší, ty zdroje jsou daleko větší, jsou to sociální sítě, takže myslím si, že
dnes
ten
si
stav se může
je
trochu změnit, ano.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
Se saxofonistkou, skladatelkou a Nelou Dusovou a s hudebním dramaturgem a moderátorem Českého rozhlasu Jazz Petrem Vidomusem se bavíme o vlastně genderových bariérách v jazzovém světě. A když se teď na to podíváme z hlediska právě vašeho vzdělání, no, ať už to bylo na konzervatoři Jaroslava Ježka a nebo potom na HAMU, tak zažívala jste něco podobného, co vlastně bylo zmíněno třeba v té německé studii, že mimo, řekněme ty, teď to řeknu možná trošku ošklivě, ty obvyklé podezřelé, to znamená sexuální obtěžování, nepříjemné poznámky a podobně, tak ale že i konkrétně v tom jazzovém uplatnění jste zažívala nějaké bariéry?
Já myslím, že každá žena zažívá ve svém oboru nějaké, dejme tomu, bariéry, ale samozřejmě asi ano, nechci tady teď jmenovat konkrétní, ale je to samozřejmě trochu nepříjemné. V momentě, kdy si vyberete nástroj, snažíte se ho nějakým způsobem ovládnout, asi v té chvíli zrovna nepřemýšlíte nad tím, jestli jste ho ovládli podobně jako nějaký mužský protějšek a je opravdu třeba nepříjemné slyšet, ty na ten nástroj hraješ opravdu jako chlap, nebo zní ti to jako chlapovi. To bylo opravdu nepříjemný a nerada bych to slyšela znovu.
Petře, ale tohle to vypadá, že se opakuje tedy všude, protože úplně to samé bylo zmíněné i z těch rozhovorů v té německé studii.
Jo, jako v podstatě takový výrok tam byl velmi podobný v té německé studii. Možná tak je to taková exotizace těch instrumentalistek, jo, ve smyslu, pokud už nějaká žena hraje na ten nástroj v tom dominantně mužském prostředí, tak se na ní svým způsobem ukazuje a poukazuje se na ní, že to je nějaká jako výjimka. Jedna žena v tom německém výzkumu tam říkala něco v tom smyslu, že taková hudebnice je prostě bedlivě sledována, méně se jí důvěřuje, protože vypadá zkrátka neobvykle, například žena s basou, jo. Takže to je další aspekt.
Nelo, vy přikyvujete. Předpokládám, že to dost přispívá potom k takovému možná pocitu osamění. Ono dokonce vlastně se zmiňuje, že je tam problém i ta osamělost potom vede třeba k nedostatku spolupráce při improvizacích. To znamená, že vlastně nemáte, nebo nemají ženy mnohdy takovou možnost se rozvíjet dál díky improvizaci a spolupráci vlastně se svými mužskými kolegy.
Já mám naštěstí spoluhráče skvěle a nikdy jsem od nich nezažila žádnou podpásovku ani žádný podobný výrok. Takže co se týče jako mých spoluprací, tak tam nikdy žádný problém nebyl. Ale samozřejmě jako ten nedostatek důvěry z toho okolního světa, z té komunity, tam samozřejmě člověk cítí, no. Občas.
A to, co zmiňovala Petr, protože to je vlastně také poměrně zásadní téma, a to je, že žena s basou, nebo žena se saxofonem. Je to něco, co vlastně jste také slyšela? Vlastně bylo to něco, s čím, proti čemu jste se musela také ohradit? Ať už ve vztahu k vyučujícím, anebo třeba potom i při práci někde v klubu, anebo při nahrávání?
Ano. Já jsem se třeba setkala s tím, že mi bylo řečeno, když jsem se onehdy chlubila svým saxofonem, tak mi bylo řečeno, že je lehčí než ty ostatní tenory, na které se běžně hrává, že to je vlastně takový dámský tenor, že jsem si vlastně vybrala nástroj pro ženu, takže jsem udělala dobře, dostala jsem takovouhle hezkou pochvalu. Samozřejmě se s tím člověk setkává a tehdy bych to brala jako vtip a vzhledem k tomu, že se ty fráze pořád opakujou a obměňujou se v bledě modrý, tak už to potom člověku časem není moc příjemný.
Když se na to podíváte, a nerad bych paušalizoval, ale dá se říct, že to je i určitá, řekněme, generační záležitost. To znamená, že zažíváte podobné poznámky, připomínky anebo přímo až invektivy od někoho, kdo je starší než vy?
Ano.
Jednoduchá odpověď.
Starší a samozřejmě je to teda většinou muž, ano.
Petře, předpokládám, že tohle je další věc, která asi je společná nejenom v tom českém, ale obecně v jazzovém prostředí.
Ano, to vlastně, co jsme tady teď říkali, nebo co jste říkali, zaznělo třeba i v tom německém výzkumu, který tady vzešel od té německé jazzové unie. Teď mi trochu vypadla linka teda.
Jestli vlastně ta, řekněme, ta generační mezera nebo nepochopení je něco univerzálního.
Tak samozřejmě ono je to obtížné jaksi zobecnit, ale například ten německý výzkum konstatoval, že se to jako mění a mění se to zejména u té mladší generace i mezi muži, jo? Takže že i oni jsou schopni to reflektovat, že tahle nerovnost prostě není v pohodě a i oni sami, i ti muži se v tom třeba necítí dobře potom.
Nelo?
No, já musím říct, že z pozice učitelky se setkávám se dvěma docela odlišnými přístupy ze strany teda těch dospívajících mužů. A to sice buď ten vztah je opravdu skvělý.
Myslíte tím tedy žáků?
Svých žáků, teď mluvím o svých žácích. Buď je to jako skvělý vztah, žák, učitel, naprosto konstruktivní a pracuje se mi skvěle, anebo je tam skutečně, a myslím si, že to je vlastně nějaká zase generační věc, která se přenáší z generace na generaci, takže je dost možný, že to třeba ten mladý muž si vyslechl i v domácnosti, jako v přístupu třeba k různým jako rodinným členům a přenáší to potom do té výuky a cítím tam přesně jako nedostatek autority, nedostatek nějaký důvěry, nedostatek vlastně mojí kompetentnosti, jako že ten žák má pocit, že já nejsem dostatečně kompetentní, protože jsem vlastně žena. Ale jako je to samozřejmě na mě, abych já to zvládla jako pedagog ustát. Jednou to pro mě bylo hodně těžký, fakt jsem se s tím potýkala a to bylo vlastně poprvé v životě, kdy jsem si říkala, že nevím, jestli chci učit. Bylo to pro mě tak bolestivý, že jsem opravdu uvažovala, jestli to je skutečně pro mě, protože jsem hodně dlouho hledala cestu, jak se s tím popasovat.
Vy učíte na dvou základních uměleckých školách, jedné v Poděbradech, druhé potom tady v Praze na Spořilově. Mm-hmm. Máte podporu ze strany vedení, to znamená, když nastoupí podobná situace, se kterou se chcete tedy s vedením podělit, pokud to nevyřešíte sama, tak cítíte, že tam není žádné, řekněme, přehlížení nebo bagatelizování té věci?
Já bych řekla, že tam bylo zlehčení té situace ze strany vedení, ale samozřejmě jsme to řešili a bylo mi nabídnuto jako v momentě, kdy to nebude fungovat, kdy to nevyřešíte, tak samozřejmě to prostě utneme. Ten škola má školní řád a v momentě, kdy se prostě studenti nechovají tak, jak mají, tak tam nemají co dělat. Zvlášť v momentě, kdy je to zájmová činnost. Samozřejmě základní umělecká škola je škola, ale myslím si, že tady v tomhle případě je to jednoduché řešení.
Petře, nejsem si úplně jistý, jestli vy jako sociolog to možná budete vědět, podobnou studii máme už i z hlediska českých, ať už základních uměleckých škol, to znamená, kolik žen a jaké třeba typy nástrojů vyučují, anebo případně i potom na našich dvou jazzových katedrách, znovu připomeneme, že katedra na JAMU teď slavila 15 let, což je vlastně velmi krátká doba, na HAMU 14 let. Máme nějaká čísla?
No, tak nemáme vyloženě výzkum, nebo nevím o tom, že by byl výzkum u nás nějaký srovnatelný s tím, o čem jsem psal.
Asi to čeká na vás, Petře.
Ale já jsem si to předtím pořádně spočítal, protože ono je to poměrně jednoduché. Jo, takže třeba na té pražské jazzové katedře je 7 mužů, 1 žena a na té brněnské je 17 mužů a 2 ženy. Jo? Nebo když jsem se podíval třeba...
A ženy vyučí co, mimochodem?
No tak samozřejmě v uvozovkách zpěv. Jo? Mm. Takže to opět posiluje ty stereotypy. Podíval jsem se i třeba na letní jazzovou dílnu ve Friedlandu, tak tam to bylo ještě drtivější, 20 mužů, 1 žena, opět zpěvačka. Takže jako ten problém je úplně stejný. Jo? Jako úplně stejné.
Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, který věnujeme nejenom jazzovému vzdělávání, ale vůbec postavení žen v jazzu. Ve studiu jsou s námi saxofonistka, skladatelka Nela Dusová a hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Nelo, když se podívám na všechna ta uskupení, ve kterých hrajete, ať už je to Two In, Two Out, Common Ground, učíte na dvou školách, předpokládám, že spolupracujete i vlastně s dalšími interprety, interpretkami a s nějakými sdruženími. Cítíte, že to uplatnění vás jako saxofonistky v oboru je v dnešní době bez bariér, o kterých se tady vlastně v průběhu akcentu bavíme celou dobu, anebo i u nás to jazzové prostředí ještě stále si nějaké zdi zachovává?
Já myslím, že tam nějaké bariéry jsou, ale spíš já už jsem se jako zvykla organizovat si svůj pracovní život sama. To znamená, já nespoléhám na to, že budu mít nějaké nabídky, ale zkrátka mám svoje projekty a ty si vedu nějakým způsobem a to je...
Abychom to pochopili, to znamená to, o čem teď mluvíte, mm-hmm. Tak jsou bariéry z hlediska oslovování vás ze stran promotérů?
Ani ne, vlastně já spíš mluvím o těch pracovních příležitostech. Jako jinak, co se týká nějakých spoluprací s promotéry, tak tam si myslím naopak, že to funguje velmi dobře, že oni jsou hodně otevření ženskému jazzu, jestli to můžu takhle říct, nebo zkrátka je zajímají headlineři, lídři, kteří jsou ženského pohlaví.
No, dobře, a nefunguje tam do určité míry to, co vlastně už Petr zmiňoval i z těch studií, to znamená ta určitá míra exotičnosti?
Asi ano. Ale spousta lidí vlastně, je to taky trochu sexistický, ale spousta lidí taky říká, že ty ženy zkrátka, že to taky dobře vypadá na pódiu. Na jednu stranu samozřejmě ono, co se týká nějakého komerčního úspěchu, tak to potom splňuje ty kritéria.
My jsme se celou dobu, Petře, věnovali školství, ale asi když se podíváme na jazzovou scénu, to znamená to uplatnění potom na jazzové scéně. Nevím, jestli jste si stihl teda udělat stejná čísla sociologicky i z hlediska jazzmenek, tak je vlastně tady uplatnění pro ženy, které ať už absolvovaly nějakou z konzervatoří nebo škol, a nebo které vlastně vstoupily do toho jazzového světa sami o sobě?
Takhle, život v jazzu a vůbec uplatnění v jazzu je nejisté jako kdekoliv na světě, a to vám řeknou i američtí hudebníci, to strašně nejisté, ale...
Nezávisle na genderu.
No, v případě těch žen je to ještě horší, ale jako i nezávisle na tom to platí. A tam je důležitá věc, což konstatuje i ten americký výzkum, o kterém jsme tady mluvili, že ta pedagogická činnost, pokud má možnost se tomu hudebník věnovat, tak funguje jako taková ekonomická kotva. To znamená, je to ten základ, pokud máte nějakou dobrou smlouvu na nějaké škole, nejlépe tedy interní úvazek.
Až definitivu.
Tak vám to umožní rozvíjet nějakou třeba nekomerční hudbu jinde. Jo, pokud se vám to daří nějak skloubit. Ale pokud ty instituce jako nejsou těm, teď myslím školy, nejsou těm ženám nakloněny, nejsou dostatečně podporující, tak samozřejmě přicházíte o tuto možnost té ekonomické kotvy a pak se musíte věnovat třeba komerčnější hudební tvorbě, anebo jdete z oboru úplně jinam. Věnujete se třeba managementu, nebo jdete úplně mimo hudbu. Takže jako to je problém. Pak je tady samozřejmě další věc, vůbec jako skloubení kariéry a rodiny, pokud máte dítě, takže to je jako obecný problém, to není pochopitelně jenom v hudebním školství. Takže myslím si, že jako tyhle ty obecné problémy jako jsou i u nás. Jako nenaléze jsem k tomu žádné jako výzkumy vyloženě aplikované na hudební školství v Česku, ale dá se to předpokládat, alespoň z toho, co se tak občas doslechnu.
Když jsem v jednom rozhovoru, který jste měla zrovna tady v Českém rozhlasu Jazz, četl, jaké byly vaše vzory, tak bylo zajímavé, Nelo, že vy jste vyjmenovala velký seznam mužů a až úplně na konci se objevila Melissa Aldana. A ten nedostatek vzorů je, myslíte se, něco, co se mění i právě to, jak jste zmínila, díky sociálním sítím, že vlastně už nejsme vázaní pouze na tom, jestli někdo přinese nějaký vinyl, ale že se to k nám dostane poměrně rychle. To znamená i, že ženy, dívky, které se budou chtít věnovat jazzu a třeba i nějakému nástroji, který není pro ně stereotypně určený, tak že mají šanci si ty vzory najít.
Víte, já si myslím, že pro mě nikdy nebylo důležitý, kdo na ten nástroj hraje, ale jak na něj hraje. Teď to trochu přeháním, samozřejmě. Ta hudba pro mě byla důležitá a to, jakým způsobem ten člověk tu hudbu zpracuje. Ale samozřejmě, co se týká hudebního vzdělávání, já si myslím, ať už jste učitel muž, ať už jste učitelka, myslím si, že je podstatný ty dívky podporovat a myslím si, že je důležitý mít určitou dávku empatie nejenom teda pro dívky, ale i pro dospívající muže a to je to, co v tom školství chybí jako předně za mě. Asi je to i tím, že ta kotva tam prostě pořád je, že ti lidi se tam zkrátka drží až do důchodového věku a...
Myslím tím vyučující.
Přesně tak, myslím tím pedagogy. A zkrátka postupně vyhořej a už potom třeba v některých případech, a v některých samozřejmě ne, ale v některých případech zkrátka už nemají co předat. Nebo třeba ani nechtěj. A to je to zásadní, co chybí, jo? Takže mně se třeba hrozně líbilo to, co řekl Petr, jo? Že opravdu v jazzu jazzová scéna v Čechách je tak malá a věřím tomu, že i v porovnání s jinými hudebními scénami to platí i pro zahraničí, že skutečně tam samozřejmě gender nějakou roli hraje, ale tam opravdu uspěje ten, kdo pracuje a kdo se snaží. A kdo se prostě nesnaží a nepracuje, tak neuspěje. A ten gender je něco, co tam samozřejmě roli hraje, ale to je důležitý taky říct.
V dnešním pořadu Akcent jsme se věnovali nejenom jazzovému vzdělávání, ale také postavení jazzmenek v oboru a ve studiu s námi byli saxofonistka, skladatelka, absolventka konzervatoře Jaroslava Ježka a Hamu Nela Dusová. Moc děkujeme.
Moc děkuji za pozvání.
A hudební dramaturka, moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Díky, Petře.
Také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.